Иртәнге 8-дә башланган мәхкәмәдә бары тик Фаузия Бәйрәмованың соңгы сүзе генә тыңланды. Ул чыгышын дуга белән башлады. Беренче минутлардан ук Фаузия ханым үз гаебен танымау турында белдерде. Хөкемгә тартуны сәяси заказ, зәрлекләү дип билгеләде. Тикшерү эшләре барышында хукук бузуларының күп булуын күрсәтте. Милли мәҗлес карарларыннан православ чиркәве дә урыс халкы да зыян күрмәгәнлеген әйтте. Бернинди сугыш чыкмады. Киресенчә, дәүләт үзе халыкка икътисади сугыш игълан итте дигән фикерне дә күтәрде. Шуннан соң татарны көчләп чукындыру, русский колониализм һәм башка сүзләр китерелгән унлаган язманы мисал итеп китерде. 18-нче гасырда яндырылган мөслимә кисәнбикәне, шул ук чорларда яндырылган йөзләгән татар башкорт авылларын искә алды. Моңа китаплардан мисаллар күрсәтте. Фаузия Бәйрәмованың соңгы сүзе шушы рухта барды. Әлеге чыгыштан соң азатлык хәбәрчесе мәхкәмәдә катнашучыларның һәм Фаузия Бәйрәмованың фикерен белде.
Фаузия ханым иратлар әйтә алмаган сүзне әйтте. Менә кем безгә үрнәк.
Менә инде Илнар Шәйхетдинов. Илнар әфәнде, менә Фаузия ханымның соңгы сүзе буенча инде фикер әйтер идегез.
Шундый яхшы сүз сөйләде. Монда моның сүзе буенча аңлашыла, бу эшнең тулысынча ФСБ тарафыннан эшкәртелгән башланганы һәм аның реаль базасында юклыгы монда 100% күренде дип фикерлим, саныйм.
Рафиг абый Мәхмүдов, менә шушында Фаузия Бәйрәмовның соңгы сүзе уңайыннан нинди фикер әйтер идегез?
Бу соңгы сүзе тетрендерде безне. Шуннан да монда бүтән безнең татар халкының тарихы, бүтән Россия империясының җинаяты, бүтән монда гаделсезлекләр, ниләр, монда уйланырлык нәрсәләр бик күп. Бу бик зур документ, моның резонансы бик зур булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Алабугадан Әлфир Гылванов. Мен уйлап-уйлап торам да нишләп бу мәхкәмәләрдә язучыларның вәкилләре, безнең хакимият вәкилләре, җитәкчеләр юк, читтән карап торалар дип. Безнең Фаузия Бәйрәмова үзенең эшчәнлеге буенча Гаяз Исхакый дәрәҗәсендәге кеше булып калачак тарихта. Ә башкалар җайлашучылар мына шушы мин әйткән даирәләрдә онытылачак, я аларның турында тарих кирдән язылачак ул әле дип уйлыйм мин.
Элеккеге большевикларның 58-нче маддәсен хәзерге көннәрдә 282-нче маддә алыштырды Россиянең конституция буенча. Менә бу инде бик куркыныч нәрсә. Менә моны әйтәсе бар.
Айдар абый, сез менә үзегезнең чыгышыгызда, кичәге чыгышыгызда, инде кичәге туа алдагы мәхкәмә чыгышыгызда бик көчле сүзләр әйттегез. Менә шушы бүген генә Фаузия ханымның чыгышы уңайыннан үз фикерегезне азатлыкка җиткерсәгез иде.
Аны нык тояклаган татар халкына бик тә рәхмәтлемен. Фаузия ханым Милли Мәҗлесне җыеп, бу документларны кабул итеп, дөнья парламентларына мөрәҗәгать итүе ул тарихи яктан бик ачык, илаһи көчкә ия булган һәм бик вакытлы адым булды. Бу адым татар милләтен туктап тагын бер мәртә уйланырга һәм азатлыгыбыз өчен көрәшне реаль җирлеккә күчереп, татарның дине өчен, теле өчен, мәктәбе өчен утка керергә, көрәшергә итәрә. Һәм амин шулай булачак. Бу процесс минемчә татар милләтенең тарихында зур урын алачак. Һәм без татар милләтенең балалары бүген ничектер рухи яктан чистарып калдык. Без бик көчле.
Фаузия ханым, менә инде озакка сузылган мәхкәмәләрдән соң менә бүген соңгы сүзне әйттегез. Менә сез җиңеләеп калдыгызмы? Яңадан инде менә мәхкәмә карары булмады, авырайып калдыгызмы? Нинди хисләр кичерәсез?
Әлбәттә, елдан артык сузылган бу мәхкәмә эшендә мин бүген соңгы сүзем әйттем. Соңгы сүзне Аллаһ әйтәчәк. Гамәл бездән, нәтиҗә Аллаһтан. Әмма ләкин мин үземнең хукукларым эшендә, милләтемнең хукуклары эшендә бүтән командам белән, ярдәмчеләрем белән без ахыргача көрәштек, арысланнарча көрәштек дип әйтсәм дә була. Мин бу уның тарихи процесс икәнен беләм һәм үз исеменнән генә түгел, 500 елга якын Россия империясында куллыкта яшәгән татар халкы исеменнән дә чыгыш ясадым дип үземне хис иттем, шулай әзерләндем. Һәм алдагы елларда, алдагы гасырларда яшәячәк милләт өчен дә яздым бу соңгы сүземне. Аларга вәсиятем рәвешендә дә әйттем. Ягъни минем бер ягым тарих белән тоташкан булса, фикерләремнең, икенче ягы фикерләремнең омтылышларым ул киләчәк белән тоташкан иде. Менә шуның арасында басып торып мин яшен үткәргеч кебек үткәннәр һәм киләчәк арасында шушы сүзне әйтергә Аллаһ Тәгалә миңа насип итте. Сүзем әйтә алдым, әлхәмдүлилләһ. Фикеремне җиткерә алдым. Инде нәтиҗәсен көтәргә кала, хәерле нәтиҗә көтәргә кала.
Фәүзия ханым, менә билгеле булганча, Рафис Кашаповка булган мәхкәмәдә шушы соңгы сүзне әйткән көнне үк мәхкәмә карары әйтелде. Дамир Шәйхетдингә шулай ук мәхкәмә ул үзенең соңгы сүзен әйткән көнне үк мәхкәмә үзенең карарын чыгарды. Менә ни сәбәпледер, сез соңгы сүзне әйттегез, ә мәхкәмә менә 24 февральгә күчерелде.
Мин дә бүген соң мәхкәмә карары булыр дип уйлаган идем, чөнки гадәттә соңгы сүздән соң хөкем карары чыгарыла, әмма казый үз сүзен әйтмәде. Мин уйлыйм инде монда эчтән ниндидер бәхәсләр бара дип, шушы хукук саклау органнары тарафыннан, ягъни бу эшне башлаучылар бар бер кысалар мине хөкем итәргә, ирегемдән мәхрүм итәргә шартлар рәвештә булса да, бәлки суд барышында казыйда башка төрле фикердә уянгандыр дип уйлыйм, чөнки без исбатлый алдык җинаять түгеллегендә, гаебем юклыгында. Менә шушы бәхәсләр тәсир итәргә тырышулар, судьяның үз фикерендә калырга тырышу, аңа бүгенге соңгы сүзне әйттермәгәндер дип уйлыйм.
Гадәттә гаепләнүче соңгы сүзен әйткәч, берничә сәгатьтән соң хөкем карарында белдерәләр иде. Бу юлы алай булмады. Мәхкәмә карары 24 февральда әйтеләчәк.